Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Maelfu ya waandamanaji wanaoipinga Rwanda waliandamana katika mji wa Goma mashariki mwa DRC leo Jumatatu. Waandishi wa habari wa shirika la habari la AFP walishuhudia wakati waasi wa M23 wakiimarisha udhibiti wao katika maeneo jirani ya mashambani. Kundi kubwa la Watutsi wa Kongo, kundi la M23, lilianza tena mapigano mwishoni mwa mwaka 2021 baada ya kusema uongo kwa miaka mingi, likishutumu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kushindwa kuheshimu makubaliano ya kuwaunganisha wapiganaji wake katika jeshi. Kuibuka tena kwa kundi hilo kumeyumbisha uhusiano wa kikanda katika Afrika ya Kati, huku DRC ikimshutumu jirani yake Rwanda kwa kuwaunga mkono wanamgambo hao. Vikosi vilivyo mstari wa mbele kati ya jeshi la Kongo na kundi la M23 vilikuwa shwari kwa wiki kadhaa, lakini mapigano mapya kuanzia Oktoba 20 yalishuhudia wanamgambo hao wakipiga hatua katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Magari makubwa ya taka yalikuwa bado yanasafisha eneo la mlipuko katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, leo Jumatatu, wakitafuta miili inayohofiwa kukwama chini ya kifusi. Shambulizi la Jumamosi, ambalo pia lilijeruhi zaidi ya watu 300, lilidaiwa kufanywa na kundi la jihadi la Al-Shabaab na lilikuwa baya zaidi katika taifa hilo tete la pembe ya Afrika katika kipindi cha miaka mitano. Tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa, ndugu wa Somalia na ndugu wengine wa Kiislamu pamoja na washirika kupeleka madaktari Somalia kwenye hospitali kuwasaidia kuwatibu watu waliojeruhiwa, Rais Hassan Sheikh Mohamud alisema katika taarifa yake siku ya Jumapili. Alionya kuwa idadi ya vifo huenda ikaongezeka, kwani hospitali zenye wagonjwa pia zimeharibiwa. Somalia imekumbwa na machafuko tangu kuanguka kwa utawala wa kijeshi wa Rais Siad Barre mwaka 1991 na ina moja ya mifumo dhaifu zaidi ya afya duniani baada ya miongo kadhaa ya mzozo. Hatuwezi kuwasafirisha kwa ndege idadi yote hii ya watu waliojeruhiwa. Hivyo yeyote anayeweza kututumia msaada, tunaomba afanye hivyo, alisema Mohamud. Waziri Mkuu Hamza Abdi Barre ameagiza shule kufungwa ili wanafunzi waweze kushiriki katika harakati za kitaifa za kuchangia damu. Shirika la Afya Duniani WHO limesema liko tayari kuisaidia serikali kuwahudumia majeruhi na kutoa huduma za kiwewe. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Mahakama moja nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR, katika uamuzi wa kihistoria siku ya Jumatatu iliwatia hatiani wanamgambo watatu wa uhalifu dhidi ya ubinadamu na kuwapa vifungo vya jela kuanzia miaka 20 hadi maisha. Isa Salet Adum, Osman Yakuba na Tahir Muhammad walishtakiwa kwa kushiriki katika shambulizi la kundi lenye silaha la 3R hapo Mei mwaka 2019, ambapo wanakijiji 46 kaskazini magharibi mwa CAR waliuawa. Mahakama maalum ya jinai, mahakama ya majaji wa ndani na wa kimataifa, ilimhukumu Adum kifungo cha maisha na wengine miaka 20 baada ya kesi yake ya kwanza kabisa. Moja nchi maskini sana na tete duniani, CAR ilitumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2013, kwa kiasi kikubwa katika misingi ya kimadhehebu. Ghasia zilipungua kwa kiwango kikubwa mwaka 2018, lakini mapema mwaka 2021, theluthi mbili ya nchi hiyo iliangukia mikononi mwa makundi yenye silaha yaliyokumbwa na mzozo huo. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangazia kutangazwa kwa matokeo ya sensa ya nchini Tanzania na mapokezi yake ni yapi. Ni habari njema au kuna wasiwasi juu ya ongezeko la idadi ya watu nchini Tanzania? Katika sehemu ya pili, hii leo tutaelekea katika studio zetu za Mombasa ambapo tutaangalia hatua ya muungano wa wafanyakazi, vyama vya wafanyakazi nchini Kenya kupinga pendekezo la serikali ya Rais Dr. William Ruto kuongeza hazina ya malipo ya uzeeni pamoja na bima ya matibabu kwa wafanyakazi. Ninayekukaribisha katika matangazo haya ya Kwa Undani, ikiwa leo ni siku ya Jumatatu, tunakukaribisha. Mimi jina langu naitwa Idi Ligongo na nakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo haya. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Tanzania ambapo rais wa taifa hilo Samia Suluhu Hassan leo ametangaza kuwa Tanzania ina idadi ya watu milioni 61, kati yao wanawake ni milioni 31.6 sawa na asilimia 51 ya wanaume, wakati milioni 30 sawa na asilimia 49 ya watu wote. Rais Samia Suluhu Hassan aliweka hayo leo Jumatatu Oktoba 31, kati hao wa Tanzania milioni 59.8 wako Tanzania bara na watu milioni 1.8 wako Tanzania Zanzibar. Kwa upande wa wanawake, alibainisha kwamba wako wengi zaidi ya wanaume kwa asilimia 51 kwa asilimia 49 kwa idadi hiyo ya watu. Rais Samia Suluhu Hassan ametangaza vilevile idadi ya watu wa mkoa wa Dar es Salaam, jiji hili ambalo takwimu mbalimbali za kidunia za makazi na idadi ya watu imelitaja miongoni mwa majiji yanayokuwa kwa kasi kabisa, ambapo imeelezwa kwa idadi ya watu walioko jijini Dar es Salaam ni milioni 5.3 sawa na asilimia 7 ya watu wote wa Tanzania, ikifuatiwa na mkoa wa Mwanza wenye watu milioni 3.6 sawa na asilimia 6. Rais Samia katika kipindi cha miaka 10 ameweka wazi kwamba kuna ongezeko la watu milioni 16.8 sawa na asilimia 3.2. Lakini pamoja na hayo, wanadisi na wachunguzi mbalimbali wa masuala ya sensa wanaendelea kutoa maoni yao juu ya kile ambacho wanachokiona, licha ya kwamba ile idara ambayo ilikuwa inasimamia sensa hii kuweka bayana pale zoezi lilipokuwa limekamilika, asilimia karibu zaidi ya 97 ama 98 ya watu wa Tanzania wote walikuwa wamehesabiwa. Katika kuelezea hayo, Rais Samia aliweka bayana kwamba miaka 10 iliyopita Tanzania ilikuwa na watu milioni 44 laki 928,000 na 923, ambayo inaonyesha kumekuwa na ongezeko la watu milioni 16 laki 8 12,197 sawa na ongezeko la asilimia 3.2 ya waliokuwepo kati ya mwaka 2012 na mwaka 2022. Tanzania Zanzibar, idadi ya watu imeongezeka kutoka milioni 1,300,000 mpaka kufikia milioni 1,800,000, ikiwa sawa na ongezeko la asilimia 3.7. Naam, hapa basi tumsikilize Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akitoa tangazo hilo siku ya leo, akieleza kile ambacho anakiona kimejitokeza katika sensa ya makazi na watu.
Ninawatangazia rasmi kwamba Tanzania ina idadi ya watu wapatao 61,741,120. Kati ya hao watu milioni 1,059,851,347 1,059,851,357 wapo Tanzania bara, na watu 1,089,773 wapo Tanzania Zanzibar. Kati ya watu 1,601,741,120 wanawake. Idadi yetu wanawake ni 1,031,687,990 sawa na 51%. Idadi ya wanaume wetu Tanzania, Simba wetu Tanzania ni 1,053,130 sawa na 49% ya watu wote.
Naam, baada ya hayo basi nimezungumza na Bwana Abdulrahman Watiki ambaye yeye ni mdau wa masuala ya sensa, na nikataka kujua kile ambacho amekiona mapokezi ya watu, na je, hili ni jambo jema kwa Tanzania au ni jambo la kulitilia mkazo namna ya kudhibiti ukuaji wa watu. Manake kwa mujibu wa takwimu hizo, wastani wa Tanzania kukua katika kipindi cha miaka 10 ni ile 3% karibu 5% ya idadi ya watu. Kwa hiyo itegemewe kwamba Tanzania katika miaka 10 ijayo inaweza kuwa na watu takribani 70 million. Je, hiki ambacho kimejitokeza leo umepokea vipi na umeona watu wamepokea vipi swala hili?
Sina tofauti na wengi walivyopokea. Wengi tumeshangazwa. Tumeshangazwa kwamba matarajio yetu, walio wengi tulidhani kwamba tungeweza kupata tuko kama milioni 65 au zaidi, lakini imekuja tumeshuka chini zaidi. Na cha kushangaza zaidi ni kwamba jiji la Dar es Salaam lina ni kama takriban watu 5 million. Kwa hakika tumeshangazwa kwa sababu kumekuwa na hali kidogo ya sintofahamu kwamba je, hakuna mahala pa fulani fulani labda pamekosewa, ama wengine wanahoji kwamba au labda kuna jambo. Sasa yani kwa kweli imeleta mchanganyiko wa fikra na mawazo kwa walio wengi.
Pamoja lakini ni vigumu sana kupingana na taarifa za kitakwimu, maanake taarifa za kitakwimu zinapingwa na masuala vile vile ya kitakwimu. Ni nini hasa ambacho kinafanya watu labda wawe na ukakasi fulani wa matokeo haya ya idadi ya watu?
Unafahamu wenzetu ambao walioendelea, mambo ya kitakwimu haya yanakuwa, wanasema transparency, kunakuwa na uwazi zaidi hata katika access ya information, access ya data na kujiridhisha na kwa sababu ni jambo nyeti na ni jambo ambalo linakamata uhai wa taifa, kwa maana ya kitakwimu, kwa maana ya mahitaji, kwa maana ya watu mbalimbali, watafiti mbalimbali na wachunguzi mbalimbali ambao wanafanya kazi za kitaalamu kuhusiana na idadi ya watu wangeweza kupata na kujiridhisha na kuweza kupata mahesabu sawa sawa ili kuweza kupanga mipango sawa sawa. Lakini kwa kanuni na sheria pia za kwetu hapa kuhusu habari ya takwimu, imekuwa si jambo jepesi, imekuwa si jambo la wazi, imekuwa ni jambo pia la kiusalama, imekuwa ni jambo pia la kisiasa, imekuwa ni jambo pia la namna ambayo njia zake sio rahisi kuzifikia. Kwa hiyo sijui, lakini sijui watu wengine wataichukuliaje, lakini bado kumekuwa na sitofahamu mimi mwenyewe, lakini pamoja na mimi kama mchambuzi pia huwa na sifanyi data collection, lakini kwa kadri jinsi inavyopita navyoongea na watu kwenye vijiwe vya kahawa, kwenye baraza mbalimbali, hata kwenye daladala, unaweza kuona kwamba reaction ya watu imekuwa kidogo tofauti zaidi na hali ambayo tumetangaziwa. Lakini labda tuangalie wakati unaweza kusema zaidi, na hasa ukizingatia kwamba mambo ya takwimu yanapingwa na takwimu na hayapingwi na hisia. labda kuna watu wanaweza wakaja na ithibati zaidi kuonyesha kwamba Dar es Salaam ina watu zaidi ya au milioni 5 tulioambiwa. Walo hesabu ni watu, sio malaika. Yawezekana pia kukawa na hitilafu na kasoro.
Na tunakumbuka kwamba wakati taarifa hizi zinakamilishwa mara baada ya zoezi la kuhesabu watu na makazi, serikali ya Tanzania ama ile taasisi ya taifa ya takwimu iliweka bayana kwamba ni zaidi ya 95% ya watu wamekuwa wamehesabiwa. Na nini hasa ambacho unadhani kinafanya watu waone kwamba pengine kuna upungufu fulani, kuna mahali ambako sawa hasa kwa jiji la Dar es Salaam? Nini ambacho kinaonyesha kwamba pengine watu Dar es Salaam ni wengi zaidi ya hapo milioni 5 hiyo ambayo imebainishwa?
Unajua watu wana hisia kwamba hesabu hizi zinaweza zikawa zimechakachuliwa kwa namna ya kisiasa zaidi. Kwa maana unafahamu kwamba hesabu hizi pia hata watu wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi nao watadana na hesabu hizi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ina wanasiasa nao wanasema kama vile kwa Kiswahili cha mjini wanasema changa la macho. Kwa hiyo labda tuangalie, kwa maana kama kuna watafiti na wataalamu zaidi wanaweza kusema kwamba hesabu hii imechakachuliwa kwa maana ya kufikia mahitaji au malengo fulani ya kisiasa. Hiyo tutajua, lakini kama itakuwa imefanyika hivyo kwa kweli itakuwa sio jambo zuri, kwa maana hesabu za serikali inatokana na idadi ya watu halisi, kwa maana ya kupanga bajeti ya madawa, mambo ya elimu kwa wanafunzi, mambo ya shule, unless otherwise labda kwa serikali na hesabu yao, labda na wengine huko tu kuna hesabu nyingine. Lakini kama hesabu itakuwa ndio hiyo na ndio itakayotumika kwa maana ya mambo yote ya kimaendeleo na mahitaji, haiwezi kuwa na maana kama kutakuwa na mambo hayo yanaweza kufanyika huku kukiwa na dhamira nyingine ambayo haikubaliki. Kwa hiyo muda utatuambia na watu watasema, na kwa kadri ambavyo itapokuwa inaweza kuthibitishwa, ikionekana kama ni ya ukweli iko hivyo ni sawa sawa, basi itakuwa ndio iko sawa, tutaikubali na tutairidhia. Lakini kama itaonekana kwamba ina kasoro, basi watu wakosoaji na wale watu ambao wanataka mambo yakae sawa sawa tutawaona, kwa sababu ni nchi ya kidemokrasia, inatoa uhuru wa kutoa maoni kama hivi ambavyo mimi nafanya, na wengine pia wana uhuru pia wa kutoa zaidi, kwa maana wakiwa na vigezo vya kuweza kuhoji, kwa sababu kuna taratibu pia za kisheria kuhoji na kuihoji serikali, na kama kuna jambo ambalo linaonekana kwamba alikuwa sawa sawa.
Na kwa mapokezi mengine vile vile, huu ni ishara njema au si ishara njema kwa idadi ama kiwango cha kuongezeka watu kwa taifa la Tanzania?
Mimi kwa upande mwingine nimefarijika, kama kwetu kuwa tuko milioni 60 na moja, nitakuwa nimefarijika, kwa sababu kumekuwa na hofu ya kuongezeka watu kuwa wengi zaidi. Manake mimi nilifikiria hesabu inaweza kuja katika milioni 75 hivi, lakini kama tumefikia idadi hiyo ya milioni 61, mimi nadhani ni jambo la faraja kubwa, kwa maana si unaona hali ya maji sasa hivi imekuwa tabu, tunagawana maji machache, mabadiliko ya tabia ya nchi yameleta hali ya ukame na hali ya chakula pia. Kwa hiyo mnapokuwa mko wengi zaidi na mahitaji yanakuwa mengi zaidi, lakini mnapokuwa mko wastani, basi mnaweza kwa hicho kilichokuwepo kagawana kidogo kidogo kuliko kugombania.
Asante sana kwa kueleza hayo yote. Basi hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Huyo alikuwa ni Abdulrahman Watiki akielezea kile ambacho amekiona kama mapokezi ya sensa ya Tanzania. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, na katika sehemu hii moja moja tunaelekea Mombasa, ambapo katika studio zetu za huko wenzetu wanaangazia muungano wa vyama vya wafanyakazi nchini Kenya vyenye vinapinga pendekezo la serikali ya Rais Dr. William Ruto kuongeza hazina ya malipo ya uzeeni pamoja na bima ya matibabu kwa wafanyakazi. Badala yake, wakuu wa muungano huo wanataka serikali ipunguze gharama ya maisha inayokabili wa Kenya kwa sasa kabla ya kutekeleza mpango huo. Tunaungana na wenzetu katika studio za VOA mjini Mombasa, Collins Adede na Josephat Kioko.
Asante sana. Miaka 9 iliyopita serikali ya Kenya ilipitisha sheria ya hazina ya uzeeni, yani NSSF, huu ukiwa ni mwaka 2014. Lakini kesi hiyo pamoja na utaratibu wote wa kisheria umesalia mahakamani kufuatia mvutano ulioibuka baina ya viongozi na hata umma. Wabunge wenyewe walitofautiana. Sasa serikali mpya ya Rais William Ruto imefufua mjadala huu mwingine wa kitaifa kuwa kiwango kinachokatwa kutoka mshahara wa kila mfanyikazi wa Kenya kimesalia kuwa cha chini sana kwa miaka mingi. Stakabadhi za malipo ambazo VOA imeziona inaonyesha kwamba mishahara imekuwa ikikatwa kiwango cha shilingi 200 kwa muda mrefu, ikilinganisha dola za Marekani ni dola 2 kila mwezi. Na sasa wafanyikazi wakikatwa hayo wanapelekwa katika hazina hiyo maarufu pension. Pendekezo la sasa ni kuwa kila mfanyikazi akatwe hazina hiyo kulingana na malipo yake ya kila mwezi. Hii ina maana kuwa 6% iliyopendekezwa na serikali ikipitishwa, basi kila mfanyikazi nchini Kenya atakuta anahitajika kujipanga upya kufuatia malipo hayo ya NSSF.
Kando na mapendekezo ya makato mapya katika hazina ya pension NSSF, serikali ya Rais Ruto pia inapendekeza makato mapya kwenye hazina ya bima ya malipo hospitalini NHIF. Ruto anapendekeza kwamba watu walio na mishahara ya zaidi ya shilingi 100,000, hiyo ikiwa ni dola 1,000 hadi dola 2,000, walipie ada ya dola 34, na wale wanaopata mshahara unaofikia kiwango cha dola 5,000 walipie dola 85 kama malipo mapya ya hazina hiyo ya malipo ya hospitalini. Ada ya sasa kwa wote wanaopata zaidi ya mishahara ya dola 1,000 ni dola 17 pekee. Pia anapendekeza kila Mkenya aliyezidisha miaka 18 kujiunga na hazina hiyo ya bima ya malipo ya hospitalini, serikali ikikusudia kukusanya zaidi ya takriban dola 200,000 kila mwaka kwenye hazina hiyo ya malipo ya hospitalini. Hata hivyo, mashirika mbalimbali ya wafanyikazi na pia vyama vya wafanyikazi vimekuwa vikipinga hatua hii, ikisema kwamba ada hiyo ni ya juu zaidi na pia haijaelezewa wazi ni vipi pesa hizo zitatunzwa katika hazina hiyo ya NHIF, baada ya kuwa na lalama na kesi mahakamani zilizowagusia viongozi kadhaa wakihusishwa na kuiba fedha hizo katika hazina ya NHIF.
Tusikie kwa kifupi kauli yake Rais William Ruto.
We shall reform the National Insurance Fund to make it a social health insurance provider. Contributions to the National Hospital Insurance Fund will now be graduated and will depend on people's income.
Hapo rais alikuwa amenukuliwa na vyombo vya habari akisema kwamba serikali inachukua hatua ya haraka kutangaza utaratibu huu upya katika gazeti rasmi la serikali. Amezungumza zaidi kuhusu hazina hiyo ya kitaifa pamoja na mamlaka ya KRA kwamba wanahitaji kuwa na utaratibu wa kupata pesa zaidi ili kusaidia hata serikali kulipa madeni. Kutokana na utaratibu huu wa NSSF na NHIF, serikali inalenga kupata takriban shilingi trilioni 3.
Ingawa hivyo, gazeti la Business Daily tarehe 20 mwezi Septemba mwaka 2022 limedokeza kwamba Mahakama Kuu Kenya ilisimamisha pendekezo jipya la kuongeza ada ya makato ya malipo ya uzeeni, ikipendekezwa kwamba ada hiyo ilihitajika kuongezeka kutoka dola 2 hadi dola 20 kwa kila mfanyikazi. Hii ikiwa ni kwamba ikiwa mfanyikazi atatoa dola 20, basi mwajiri pia naye atahitajika kutoa dola 20 kukamilisha hazina hiyo. Kulingana na gazeti hilo la Business Daily, majaji Matthews Nduma na Helen Wasilwa pamoja na Monica Mbavu walifutilia mbali sheria hiyo wakisema kwamba ilikiuka sheria za Kenya ama katiba ya Kenya, kwa kuwa Wakenya hawakupewa nafasi kutoa maoni hayo, na kulingana na katiba ya Kenya, Wakenya wanahitajika kutoa maoni kuhusu sheria yoyote ile kabla haijatekelezwa. Sasa waajiri pamoja na mashirika ya wafanyikazi pia nayo yanasema kwamba makato hayo yako juu ikilinganishwa na hali ngumu ya kiuchumi inayoshuhudiwa kwa sasa.
Na ni papo hapo Rais William Ruto anasema kesi miaka 9 mahakamani inarejesha mpango huu wa serikali kupitia hazina hiyo kwamba unarudi nyuma zaidi. Badala yake Rais Ruto ameshauri wa Kenya akisema kwamba, namnukuu hapa, time for country to adopt savings. Yaani kila Mkenya aingie utaratibu wa kujifunza kuhifadhi makato yanayofanywa na serikali na mtu binafsi mwenyewe. Na ndio maana tumezungumza na mtaalamu wa masuala ya uchumi James Sikwati, tumuulize kwanza anaonaje kauli hii ya serikali kusema pension iongezwe, yani malipo yanayotozwa katika hazina ya uzeeni kwa watu na NHIF.
Kwanza tunaweza tukasema rais ana sababu ya kutaka wananchi waweze kuhifadhi hela zaidi, lakini ukweli wa mambo ni kwamba wananchi kwa sasa hivi hawana ile tunaita trust level kwa serikali, kwa sababu wameona kwenye magazeti. Kumbuka rais aliondoka alisema Kenya inapoteza karibu bilioni 2 kila siku. Sasa kabla hajatueleza namna ameziba lile pengo ambalo Kenya walikuwa kipoteza pesa, inakuwa vigumu sana kuambia kwamba wahifadhi pesa katika mashirika ya serikali ambayo ni hapo kwenye pension na kwenye NHIF. Kwa hivyo hapo kuna mgongano kiasi, jambo la kwanza. La pili, hali ya uchumi sasa hivi sio mzuri. Wakenya wanasumbukana sana kutafuta chakula, bei ya mafuta iko juu na tuna kiangazi. Kuna Wakenya karibu milioni 2 wanapata hali ya njaa. Kwa hivyo inakuwa vigumu kuanza kuambia kwamba tena utakata kwenye mishahara yao karibu 6% kulipia mambo ya pension na mambo ya NHIF.
Lakini Bwana Shikwati, mishahara ya Wakenya imeongezeka tangu miaka ya hiyo nyuma, labda miaka 10 iliyopita. Uchumi wa taifa la Kenya umeimarika kwa kiwango kikubwa ikilinganishwa na kama miaka 10 iliyopita. Si sawa kwa kuongezwa ada hii?
Kisema kwamba mishahara imeongezeka, tunaegemea mshahara wa ile tunaita paper money, karatasi ile tunasema kwa mfano shilingi 1,000. Lakini tujiulize, je, nguvu za shilingi 1,000 ziko namna gani kwa sasa hivi ukiweka ukikompare tuseme na miaka 10 iliyopita? Utapata kwamba shilingi 1,000 sasa hivi hazina nguvu zile ambazo zilikuwa nazo miaka 10 iliyopita. Kwa hivyo hata mtu akikuongeza mshahara sasa hivi, utapata kwamba shilingi 1,000 pengine sasa hivi ina nguvu za shilingi 1,200 za jadi. Kwa hivyo kuongezeka kwa karatasi zile tunaita paper money sio kuonyesha kwamba tuna nguvu za kiuchumi. Changamoto kubwa ya Kenya sasa hivi ni kuweza kuwa na ile productivity. Na kwa maoni yangu, rais angetilia maanani kuweka msukumo ili wa Kenya waweze kuwa productive, waweze kuanzisha viwanda, aseme ataweka ile stimulus ya kufanya wa Kenya kuweza kuanzisha viwanda, wapate kazi, na hapo baada ya pale ndio aweze kusema basi nitaweza kuchukua 6% niwawekee. Lakini kumbuka, hajatuambia ataziba aje pengo lile tuliambiwa kwamba Kenya inapoteza bilioni 2 kila siku.
Wakenya nao wataitikia vipi wakisikia utakuwa unatozwa 6% na bado inaenda kwa mfuko wako utakaotumia uzeeni? Ina maana kwamba utakuwa na kiwango kubwa kuliko kile kidogo ungeweka.
Serikali ingeanza kwa kutoa mfano ya kuonyesha kwamba wale wamekuwa akiweka, kama tuseme babangu ambaye alikuwa akiweka kwenye pension, alifaidi namna gani? Mimi mwenyewe bado naweka kwenye pension. Kuna Wakenya wengine bado wanaweka kwenye pension. Kama hatuna mfano mzuri wa kuonyesha ile success rate, itakuwa vigumu sana Wakenya kuweza kuchukua mwito wa rais. Nikitoa mfano wa Singapore, utapata kwamba pesa za uzeeni hazingoji uwe mzee. Wameweka kwamba unapoweka kwenye pesa, mfuko wa pesa za uzeeni, inakusaidia kwa mfano kupata nyumba, you know, mortgage, ili usingoje uzeeke ndio upate manufaa ya pesa zako. Lakini Kenya hapa utaambiwa kwamba umefika miaka 55, sasa utasubiri sijui miaka ngapi ndio uweze mkono wako kufikia mfuko wa pesa za uzeeni. Na hiyo inaleta changamoto kubwa kwa wengi kuona kwamba mwito wa rais alojatilia manani ile tunaita kwa kimombo motivation. Intakana atupatie ile motivation yenye itafanya watu waone okay, hili ni jambo zuri zaidi.
Ni sauti yake mwanauchumi James Shikwati. Hatuna la ziada kwako Idi.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.